Karadaya. Mundu gustia etian geratu. Pistu iratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, ze modu zaudete? Ondo, espero dut! Kera deia entzuten ari zarete zuen irratsaio gogokoena. Eta beti bezala, musikari buruz hitz egingo dugu. Beraz, besterik gabe, asteragoaz.
Sarita koa na 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 na
hementxe gaude berriz ere Kera deiaren beste saio batean. Eta atzo, Itoizen monografikoaren lehen atala izan genuen, eta gaur, bigarrenarekin jarraituko dugu. Itoiz, badakigu, Mutrikuko taldea eta herri honek munduari eman dion talderik bikainena dela. Atzo, lehen eta bigarren diskoen errepasoa egin genuen, eta gaurkoan urrengo bostak izango ditugu izpide. Abesti asko dago entzuteko, eta penaz, ba, denborak betetzeko beste hainbat baztertu egin behar izan ditut. Beraz, ba bueno, zeingo zaio. Buru uste handiak izan ditut, ez pentsa. Atzo komentatzen genuen nola lehen diskoa atera ostean, hilabete gutxira, ba bueno, partaide batzuk soldaduzka egitera joan behar izan zirela, eta taldea disolbatu egin zela. Bigarren diskoa Ezekiel Juan Carlos Perezek beste musikari batzuekin kaleratu zuen, eta hortik gutxira, ba bueno, soldaduzkatik bueltatu ziren jatorrizko partaideak, eta berriz ere Itoiz, ba Itoiz formazio originala, ba bueltatu egin zen. Eta 82. Urtean Alkolea diskoa kaleratu zuten. Xoxoa atzean utzi eta Elkar argitaletxearekin grabatu zuten 3. Diskoa. Zergatik, ba bueno, epe laburrean kalean egongo zela bermatzen zielako argitaletxeak. Eta urtarrilaren 27an, estudiora sartu ziren, 7 bat egun pasa zituzten grabazioan, gero Madrilen nahasketak egin ziren eta Parisen azetatoaren mozketari ekin zioten. Eta udaberria baino lehen, diskoa kalean egongo zen. Horrela Mutrikuarrek kontzertuak lotzeko ba bazuten material berria. Artzainaren baserrin. Itoizen formazioan partaide berriak zeuden, Stanis bateria ba, ordezkatzen, Angel Zelada bateria ospetsua zegoen, eta gero horretaz aparte gitarretan German Ors, gero entzungo ditugun punteoak, eta saxoan baita Chamorro zegoen. Diskoa Galdakaon grabatu zen eta teknikari lanetan berriz ere Jan Focas dugu, eta laguntzaile tekniko laguntzaile bezala Cesar Ibarretxe.
Eta lateno, lateno, lateno ere. Oh, Marilyn, Marilyn, la rosa eta klabelin, tximeldu daire oroimena.
Abesti honen sorrera, Antxonek teklista kontatzen du nola, ba bueno, kontzertu, udako kontzertuen hasiera horretan berok eta horretan, ba bueno, ba eskuekin horrela, eskuak beraiek bakarrik jotzen, teklatua jotzen zeudela, ba akordeak ateratzen zituen, akorde batzuk, ez, akorde tonto batzuk. Eta, ba beti, akorde berberak ziren. Eta orduan alako batean, ba esan ziola Juan Carlos Perezek, bueno, akorde horiekin egin beharko duzu abesti bat, ez da? Eta horrela sortu zen, Marilyn. Ke golfa, dio hor norbaitek. Ba, German Orsek disko hau grabatuta gero, ba, Itoiz utzi egiten du, eta honen ondorioz taldea erren geratzen da. Eta hortik aurrera, iparraldearekin kontaktua haundiagoa izaten hasten da, Eta orduan ba Jimmy Rabbit fitxatzen dute bateria bezala eta Jean-Marie Kai ere bai, berak The Police taldearen ikutu hori ematen dio eta egia esan bueno, aldaketa oso nabarmena da. Momentu honetatik aurrera itoiz pop talde bat bihurtzen baita. 83an musikaz blai kaleratzen dute. Ustela bestiak zabaltzen du itoizen laugarren disko hau musikaz blai. Musika talde batzutan letrak du pisu handiagoa eta beste batzutan musikak. Eta azken hau da itoizen kasua. Musika zen garrantzitsuena. Azken hamarkada hauetan ba, faltan botatzen den balore bat. Perezen arabera, letren idazleek, Bernardo Atxagak adibidez, beti ulertu zuten musika zela itoizen protagonista. Eta letren arintasuna ezinbestekoa zela, ba hori, abestiak egiterako orduan. Jarraian entzungo duguna larun baten azala, adi Paco Chamorroren saxo soloari.
Move alert tonight.
berberuna inoiz ilgo
Musikaz blai izan da Itoizen diskorik sofistikatuena. Pop musika entzun daiteke, baina baita aldi berean partitura komplexuak ere. Erritmo aldaketak eta harmonia oso landuak, doinu gogora errazekin uztartzen dira. Lan bikaina. Reggae eta ska estiloak sartu zituzten eta oro har disko borobila atera zitzaien. Naiz eta lehen diskoen jarraitzaile rockero askok ba aldaketa hau begionez ez ikusi. Plazak betetzen hasi ziren eta jende gazteagoa etortzen hasi zen kontzertuetara. 1983an Itoiz profesionalak ziren jada.
Argiak bustitzen du nire utzia Arbitate ezean igan oro imen oro Iragana bi urtzen da gadena Gadena Lurraren azala Jime elbizten Arrizko uginak Plastikozko mendeo Nazten ziren Radio Lisboan emisioez Gauaren azken muletan mugan Lurraren azala Jime elbizen Arrizko uina Plastikozko mende
Disko honetan agerian geratzen da Itoizek atzerritik datozen talde anglosajoien pareko maila duela. Dire Straits edo The Police-en pareko abestiak dituzte eta internazionalki arrakasta izateko almena soberan. Juan Carlosen hitzetan divertigarria zen plaza gainezka ikustea, baina egunerokotasunean erritmo hori deserosoa izatera iritsi zen. Jarraian flash begi batean abestia entzungo dugu eta hemen azpimarratuko nukeena, hasieran entzuten diren bigarren ahots hoiek eta gero bukaerako poliritmia hori. Egia esan abestia hau ere bikaina, baino bikainagoa da.
Zuaz zutzen zan baina mozekaz Pero maia egortzen augustiz Zigarroa zizko bele batero de
Erritmo honetan 6 beltz dun kompas bat entzun dezakegu, gero 3 kortxeako sekuentzia bat, eta gero horretaz aparte, bukaeran horren oinarri bezala 2 bider lauko bateria erritmo bat. 3 elementu hauek gain jarrita emaitza aparta da. Disko hau grabatu ostean, Jamarie Kaik itoi zutzi eta Orkesta Mondragonekin jarraituko du bere ibilbidea, eta honek, ba, bueno, kolpe bat suposatuko du itoi zentzako, eta Juan Carlos Perezek, ba, bueno, hau honek atxekabetuko du, eta, bueno, gogo eta sakonean sartuko da, ia itoizekin zer egingo duen, bizi iraun, horla iraun urteak eta urteak edo bertan bera utzi, ez. Eta, bueno, hor ja, bera azten da, ba, amaieraren hasiera hori ikusten. Hala ere jarraitzen dute diskoak grabatzen eta 85. Urtean espaloian argitaratzen dute. Eta naiz eta taldea utzia izan, Jamarie Kaik diskoko gitarrak grabatzen ditu. Eta hau bilakatzen da diskorik salduena. Taldearen arrakasta pisutsuegi bihurtzen da eta hainbeste kontzertu ematen dituzte, ze hilean kontzertu bakarra ematea erabakitzen duten. Berandu da abestia entzuten ari gara, eta aurretik komentatu dudan bezala Musikaz Blai grabatu ostean baina taldearen bukaera somatzen hasi ziren, baina kuriosoa da nola urtez urte funtzionatuta, ba, bueno, beste bi disko kaleratu zituzten, ez? Eta Musikaz Blairen ostean oraindik ere ba, arrakastarik handiena lortzeke zuten.
gazdenok kale utzak, kale utzak gero eta mortua godoz. Eta isiltasun hartan hartan telefonak azten dira, oska eta gabe segiten eite gauaren erdian garra segite. El pasha es vales de sala.
Ze kolore ateratzen dizkion gitarrari Jamari Ekaik. Ikaragarria benetan. Telefonoan abestia genuen hau. Espaloian diskoaren amaiera aldera, Abar irratia abestia entzun dezakegu, ba hori toke ganberroekin eta erritmo swing batekin.
Zakin multzo ez dukat.
abar irratia genuen, eta orain Ingalaterrako talde bati buruz hitz egingo dugu, The Cure taldeari buruz. 83. urtean The Love Cats abestia argitaratu baitzuen, eta, bueno, ba, nik egia esan hemen orain entzun berri dugun abesti honen antza handia hartzen diot, ia zuek zer deritzo zuen. Hortxe bi abestien arteko konparaketa ikusten duzu, ba, bueno, antza oso nabaria dela, baina abesti bakoitzak bere aldetik badu bere xarma. Eta 85. urtean ere beste single bat kaleratzen du Itoizek, Novela Beltza izenpean. Saioaren amaiera honetan estudioko diskografiatik at dauden abesti batzuk ere entzungo ditugu.
Inguru astertzen Inko argien dardara
Punte hori entzuten dudan bakoitzean, olio ipurdia jartzen zait. Ja Mari ekai dugu abesti honetan ere, gitar jole, eta, bueno, ba, igertzen da, ez? Kalitatea ba, beste bat dela, bera, maisu bat da gitarrarekin. Eta hemen orain entzuten dugun ba, erritmo gitarra hori ere berea da, eta, bueno, The Police taldearen eragina oso nabaria da. Eta Jan Mari fitxatzeak taldearen arrakasta suposatu bazuen, ba bueno, bera joateak berriz ere behetik astea ekarri zuen. Eta honek ba partaide berriak bilatzea eta bar. Nekea eta ematen du bukaera dela. Baina ez, taldeak oraindik ere beste disko bat kaleratu baitzuen. Eta oraingoan Xabi Peri gitarristarekin. Laro eta zazpigarren urtean Ambulanz diskoan Zuk ez duzu nahi abestia entzun daiteke. Ambulance izan zen Itoiz taldearen estudioko azkenengo diskoa 1987an kaleratua. Eta urte horretan bertan, Faduran kontzertu bat eman zuten, abenduaren 11an, eta kontzertu hau grabatu egin zuten. Beraiek bazekiten Itoiz bukatu zela, eta kontzertu hori beste edozein kontzertu bezala eman zuten, inolako, ba bueno, haundi naikeriarik gabe, eta gonbidatu berezirik gabe, eta horrela ez, oso modu xumean. Eta gero, ba bueno, horren ostean Frantzian lotuta zituzten kontzertuak ematea besterik ezitzaien geratzen. Ez zioten inori esan Itoiz bukatu behar zenik. Eta 1988 urtean, taldeak Eremuko Dunen Atzetik Dabil diskoa argitaratzen du, eta prentxaurrekoan, ba bueno, diskoa aurkeztu baino, ba bueno, gehiago izan zen taldearen agurra aurkeztea, ez? Eta jarraian Non Podo Mais abestia entzungo dugu, Eremuko Dunen Atzetik Dabil disko honetan, zuzeneko honetan Itoiz taldeak argitaratu zuena, eta inongo estudioko diskotan agertzen ez dena. Eta zergatik dago galegoz Juan Carlos Perezen arbasoak galegoak direlako, berak euskara kalean ikasi zuen. Hau da Non Podo Mais. Horrela bukatzen da Itoiz taldearen ibilbidea, eta horrela bukatzen da ere asteburu honetako kera deia. Plazer bat da tarte hau zuekin elkarbanatzea, eta plazer bat Itoiz bezalako mugarri bat gure saioan izpide izatea. Hemendik, eskertzen diogu herriari egin dion ekarpenagatik. Besterik gabe eskerrik asko hor egoteagatik eta datorren astera arte. Gogoratu, txintxo portatu eta entzun kera deia, entzun naiz irratia.
Solo horrein goztiak miatu ezinik eta hori zitalari eskerrizi da. Ikusi zituen urpil zuzuak arranatu zaizkio amorato eta bazter batean aurketzen da. Oh,